Дати тижня. Володимир Хільманович.
Вітаю, шановне господарство! Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 4 соковіка. Ровно 415 годов тому 2000-е войско на чале с гетманом Яном Хаткевичем штурмом узяло город Пярну, теперь это на территории Эстонии, який оборонял шведский гарнизон. 4 соковіка у 1890 годе у мястечку Гальшаны на Шмянщине народился Вінцук Адважный, сапраўднае прозвище Язеп Германович, белорусский католический святар, письменник, деяч эміграции в Италии и Великобритании. Язеп Германович належить до той славной когорты белорусских святаро-адраджэнцаў, якія активно и самоахвярно працавали на ниве адраджэння национальной культуры и духовности. Яму удалося пройти праз усе выпрабаванні, выжить и прожить долгое життё. 4 соковіка 105 годов тому у Москве народился Микола Лупсяков, белорусский письменник. Писал ён апавяданні, у тым ліку для дзяцей, працаваў як перакладнік. У гэты ж день у 1927 годе у вёсцы Востраў Пінскі район народился Михась Дубянецкий, белорусский громадский деяч, публицист и перакладник, один из творальников Белорусского народного фронта адраджэння. 4 соковіка 1956 году вышел первый номер газеты «Нива» тыднёвіка белорусов у Польши, а в 1990 годе прошли выборы народных депутатов в Верховный Совет БССР 12-го скликання. У их вынику обранная значная частка демократичных депутатов. Гэтые депутаты вельми шмат зарабили для нашей незалежности. 4 соковіка 1992 году подписано погоднение про усталяванне дипломатичных стосунков поміж Польшей и Республикой Беларусь. 5 соковіка 1895 году у вёсцы Кашанцы Бераставіцкі район з'явіўся на свет Александр Каваленя, беларускі археолог. А ў 1896 годзе у вёсцы Нізок на Уздзеншчыне нарадзіўся Кандрат Крапіва, сапраўднае прозвішча Атрахович, беларускі драматург і паэт. Многія яго цытаты з аўтарскіх баек сталі народнымі афарызмамі. 6 соковіка 1883 году у вёсцы Воронічы на Слонімшчыне народился Иван Бялькевич, белорусский мовознавец, педагог, автор цікавых словников. У гэты ж день у 1972 годе у Менску было заснавана выдавецтва «Мастацкая літаратура». Ідзем далей. 7 соковіка 1753 году у маёнтку Мейшты на Браслаўшчыне, цяпер гэта на тэрыторыі Літвы, нарадзіўся Тамаш Ваўжэцкі, грамадска-палітычны і вайсковы дзеяч ВКЛ, адзін з кіраўнікоў вызвольнага паўстання 1794 году, круглыя ўгодкі з пачатку якога набліжаюцца. 7 сакавіка 1938 году у вёсцы Круці Мядзельскі район нарадзіўся Міхась Чарняўскі, беларускі археолог, гісторык і грамадскі дзеяч. Разам з Уладзімірам Караткевічам, Зяноном Пазняком ён быў удзельнікам клубу вальнадумнай беларускай інтэлігенцыі «Акадэмічны асяродак», разгромленага ў 1973-74 годах. Чарняўскі быў зволены з працы, зазнаў пераслед з боку КГБ, пазней стаў адным з заснавальнікаў БНФ «Адраджэнне». 7 соковіка 2018 году у Менску у парку імя Янкі Купалы усталявалі памятны знак у гонар братоў Луцкевічаў. 8 соковіка 1910 году у мястэчку Турэц на Карэльчыне нарадзіўся Пятро Конюх, беларускі спявак, дзеяч эміграцыі ў Італіі, Бельгіі, США, Канадзе. Яго называлі другім Шаляпіным, як спявак ён аб'ездзіў амаль цэлы свет, але толькі не мог выступаць у Беларусі. У гэты ж дзень 95 гадоў таму у вёсцы Юшкавічы на Мядзельшчыне нарадзіўся Факунда Несцяровіч, удзельнік антыкамуністычнага падпольнага вучнёўскага руху на Мядзельшчыне, вязін савецкіх канцлагераў. А 90 гадоў таму 8 сакавіка у вёсцы Вулька-Нарэцкая на Падляшчы нарадзіўся Віктар Рудчык, беларускі грамадскі актывіст, журналіст. 9 сакавіка 365 гадоў таму маскоўскі гарнізон у Гародні разам з ваяводам здаўся войску гетмана Павла Сапегі. Роўна 210 гадоў таму ў гэты дзень у вёсцы Морынцы на Чаркашчыне Украіна нарадзіўся Тарас Шаўчэнка, украінскі пісьменнік, мастак, заснавальнік новай украінскай літаратуры. Пра яго згадваем таму, што ў 1829-31 годах ён жыў у Вільні і актыўна падтрымліваў беларускі рух. 9 сакавіка 1883 году ў Вільні нарадзіўся Францішак Аляхновіч, беларускі нацыянальны дзеяч, драматург і рэжысёр. 10 сакавіка 135 гадоў таму ў Гародні з'явіўся на свет Уладзімір Пігулеўскі, беларускі грамадскі дзеяч і пісьменнік. У гэты ж самы дзень у 1926 годзе у вёсцы Глоўсевічы Слонімскі раён нарадзіўся Васіль Супрун, беларускі паэт, краязнавец, вязень ГУЛАГу. А ў 1942 годзе ў Мсціславе нарадзіўся Міхась Ткачоў, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, гісторык, археолаг і педагог. Чалавек, які пражыў нядоўгае, але вельмі важкае жыццё, паўплываў на навяртанне да беларускасці многіх. На гэтым з вамі развітваюся, бывайце здаровы, удалых вам дзён і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.